polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Največja kmečka stanovska organizacija, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, je minuli ponedeljek opozorila, da obstajajo področja, ki izjemno posegajo na področje kmetijstva, kjer pa kot kaže ni politične volje, da bi se kaj spremenilo, in zato mnoga prizadevanja ostajajo brez rezultatov. Na letnem srečanju z novinarji sta pogled na delo Kmetijsko-gozdarske zbornice v minulem letu in največje izzive, ki jih vidijo v prihodnosti, podala predsednik Cvetko Zupančič in direktor Branko Ravnik. O povedanem smo poročali že v torkovi oddaji Zelena dežela. V današnji oddaji pa bi spomnil predvsem na problematiko varovanja rodovitne kmetijske zemlje in pa, kot kaže, jalovih prizadevanj, da bi se vendarle uvedlo trajnostno gospodarjenje z divjadjo in zvermi. Pa se najprej ustavimo ob izginjanju najbolj rodovitnih kmetijskih površin. Direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Branko Ravnik je med lanskimi dejavnostmi med drugim izpostavil ozaveščanje o pomenu varovanja kmetijskih zemljišč, glede katerega bi morali biti po njegovem mnenju v Sloveniji bolj zavedni, iz zgodbe za zemljišča za Magnino lakirnico pa bi se lahko vendarle kaj naučili.
Predvsem zaradi tega, ker imamo občutek, da je zavedanje o tem, kakšna je pomembnost predvsem najboljših kmetijskih zemljišč v tej državi premajhno, zato smo vsakič opozarjali na potrebo po neko povečen družbenem zavedanju pomena kmetijskih zemljišč. Spomnite se, smo se predvsej ukvarjali z Magno v lanskem letu. Ne vem, ali smo se kaj iz tega naučili in to je ena od aktivnosti, seveda, na katero bomo kot eden ključnih akterjev seveda opozarjali tudi še v prihodne naprej, da je rekel, ta potencial, ki ga imamo v Sloveniji za dolgoročni obstoj države, nujno ohranja.
Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije torej upajo, da se bo vendarle kaj premaknilo na področjih zaščite kmetijske obdelovalne zemlje, upravljanja s prenamnoženo divjadjo in zvermi, tudi odnosom družbe do kmetijske pridelave. Na vseh teh področjih se namreč zdi, da že dolga leta ni politične volje za spremembe in vsi predlogi izboljšav zato propadejo. Kmetijsko zemljo je najlažje pozidati, opozarja Branko Ravnik.
Problem je, ker je kmetijsko zemljišče v naši državi je edino, ki nima režima varovanja. Vse ostalo ima režim varovanja. Ali je narava, ali je voda, ali je arheologija, ali je kultura. Vse ima režim in ne moreš posegati brez, da ne narediš omilitvene ukrepe. Pri nas je pa sistem omilitvenih ukrepov pri posegih na kmetijske zemljišča tak, da praktično nikoli se ne izkaže z oceno D, kar pomeni, da je poseg ni dovoljen zaradi pretiranega oziroma prekomernega vpliva. In seveda zaradi tega je na kmetijske zemljišča najlažje posegati, ker če se ti zgodi, da posegaš na katero od drugo varovanih območij, imaš resne težave, ker tam, rekel, naslednjih 10 let ne boš nič spravil gor. Se pravi, če bi šel to na območje, kjer je predvideno arheološko najdišče, pozabi naslednjih par let na gradbeno dovolenje. In seveda, če greš na natura območje, boš tok časa postopek mogel pelati, da boš verjetno prej obupal. In din kmetijsko zemljišče nima nikakršnega režima in zaradi tega je pač sladko tudi za poseganje. In zdaj za investitor je seveda tudi to najcenejši način, pač odrineš zemljo in gradiš, ti ni treba nobenih skal minirati, nobenega gozda sekati, nič ti ni treba.
A predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič dodaja, da se nekaj podobnega dogaja tudi na področju škod po divjadi in zverih. Očitno je nemogoče, da bi na tem področju naredili korak v pravo smer, kmetijstvo pa izgublja.
Izrazito politično odločitev. Mi še tako lahko dajemo, mi imamo napisan zakon o divjadi in lovstvu, napisan imamo zakon o gozdovih, pa vendar ga ne moremo nobenemu prodati, ker je politično zadeva za njih, ne želijo sprememb, po domače povedano. Za to gre in tisti koncept, ali ga politika želi spremeniti ali ga pa ne želi spremeniti.
In res, pred dobrim letom smo v naši oddaji govorili o prizadevanju kmetov, da bi vendarle prišlo do posega v številčnost divjadi in zveri, ter bi se na tem področju začelo z aktivno politiko sonaravnega gospodarjenja. Kmalu bo torej leto dni, kar je v dvorani državnega sveta potekal posvet s naslovom Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje, ki sta ga pripravila Državni svet, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in nanj povabila predstavnike Ministrstva za kmetijstvo, Ministrstva za okolje, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko-gozdarske zbornice, Zveze lastnikov gozdov Slovenije, Lovske zveze Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije in vso ostalo zainteresirano javnost. Odziv je bil dober, na samem posvetu pa je bilo velikokrat slišati mnenje, da je treba tem vprašanjem spet posvetiti takšno pozornost takoj po volitvah in od nove vlade zahtevati aktivno vlogo pri urejanju razmer. Volitve so za nami, imamo tudi novo vlado, številčnost velikih zveri pa se je spet povečala, saj so se razširile tudi na območja, kjer jih prej ni bilo, prav povečanje števila zveri pa tudi botruje vse več konfliktom v okolju. Med drugim je prisotnim čistega vina nalila gospa Tilka Žnidaršič iz Cerknice. Prisluhnimo.
Prihajam iz območja občine Cerknica. Prdelujemo v Doleni vasi. Ta parcela, za katero bomo menjala, leži v prvi tretjini Doleni vasi proti Cerknici. Na tej parceli imamo po 90. letu, to je 34 arov velika njiva, imamo vsako leto medveda na tej parceli. Leta 2017 je prišel trikrat na koruzo in fižol. Tudi škoda je bila na zelju oziroma po metu je vse prekle, na katerih je bil fižol okrog zelja. Mislim, to je obupno stanje, kar se dogaja. Na isti parceli imamo od 90. leta stalno prisotnega medveda. 2017 smo imeli še na drugih dveh parcelah, kjer je bila repa. Na obeh parcelah je bila obžrta vsaka tretja repa od divjadi. Glejte, zamislite se, kaj bomo naredili, kako se bo to spremenilo, strajte treba, ustava nam zagotavlja, da lahko živimo, da nam je dana možnost in na podlagi ustave moramo nekaj storiti, ker to več ne gre nikamor. Druga stvar je kuna, kuna je tudi zver. In kuna ti pa pride skozi majhno lukno, pa ti perjat uniči. So. Pokličeš, pridejo iz Zavoda za gozdove s Postojne. Ja, to je od kune, ne? Se smo jo sledili, se smo jo videli pa na drugem delu parcele. Samo, ki je oddal za odškodnino, iz Ministrstva za kmetijstvo pa je prišel odgovor, da ne bo nobene škode, ker je ustavno sodišče prepovedalo streljanje na območju. Zdaj vas pa sprašujem nekaj drugega. Vsako leto pred novim letom se uporablja razne petarde in še kaj drugega. In kaj? Sosed sosedu to spušča na kuhinska okna. Koliko je to tega? Zrak je onesnažen od zemlje pa do vrha, kaj sem dokaj, in gre na vem, morda tudi kilometr na deleč. Zakaj vam to govorim? Zato, ker Ministrstvo za okolje pripravlja postritev na zraku, da tisti, ki uporabljamo za kurivo les, koliko onesnažujemo in zato bomo dobili merilce v dimnike. To se že zdaj nekaj cajta ponavlja na MOP-u. Gre pa za to, da pa mi se zavedamo tega in jim povemo, da to ne drži, ampak naj zmerijo okrog novega leta, tiste dni, kaj se počenja in to je onesnaženost. Pa še po njivah ti grido pa mečejo in pol pobiraš za njimi vse to. Dajmo se zavedati še v tej smeri. Mislim, to je neznosno, kar je. Mislim, kdo bo pa na 34 arih postavljal mrežo? Kje imaš denar? Mislim, kje je delo? Kdo ti bo to delo plačal? Mislim, jaz tega ne razumem. Po drugi svetovni vojni je bil volk, prav ogroženost je bila, ogrožena je bila Dolenja vas. Rezultat tega je bilo, ki je bilo prehudo, ki je povsod uničeval in strašil, ker so črede pasli. Pastiri je tudi tam bilo hudo in potem je prišel ukrep, ker so tudi delavce hodili čakati takoj pod Cirkencov volkovi, je prišlo do tega, da so volkove iztrebili. No, zdaj, po 90. letu se pa volk spet pojavlja na našem območju. Mislim, razmišljajte, mislim, sam iz tega kraja, ker smo zele, je treba ustrajati, da temu prekinemo in osnova nam bo ustava, ki nam zagotavlja, da lahko živimo mirno.
Tako je lani na posvetu z naslovom Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje, ki je potekal v državnem zboru, spregovorila gospa Tilka Žnidaršič iz Cerknice. Pred dnevi, ko sem jo poklical, mi je povedala, da se v enem letu ni premaknilo nič, le škode so se povečale.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Na posvetu je sodeloval tudi nekdani kmetijski minister Ciril Smrkolj, ki je tudi sam mnenja, da je stanje nevzdržno. Uvodoma je prisotnim pojasnil, v kakšnih kleščah se zdi, da je odločanje v korakih na tem področju, ker očitno vladajo zelo vplivni in nadstrankarski lobi.
Najbolj pomemben faktor v tem slovenskem prostoru, to je država, ignorira svoje obveznosti do lastnine, ki jo ima. Divjad in zveri so vlasti države in odgovornost je zmeran lastnika do škode ali pa do nevšečnosti, ki jo določena žival, tudi moja, naredi sosedu ali pa posameznemu kmetu ali pa določenemu okolju. In tukaj se vsa ta leta sprenevedamo, jaz sem tudi sam v mandatu poskušal, ne, da bi v zakon o lovstvu res rekel, uvedel nov termin, da je pač divjad last nikogar ali pa da je last preko območja, kjer ta divjad živi. Seveda, politika je bila takrat liberalna in ni bilo šans. Jaz, ko sem malo določene ukrepe, kar se tiče zmanjšanja števila zveri, uvajal sem v protest pred ministrstvom. Celo gospa Brigitte Bardot mi je pisala, kako sem tako, ne vem kašen, krvoločen, ker sem na osnovi potreb in tudi strokovnih, absolutno strokovnih mnen dal določene število populacije medveda zmanjšati. No, ko sem mi poslal sliko človeka, ki je bil poškodovan, mogoče se spomnite gospoda Grudna, gospoda Gačnika in tako naprej, je komunikacija prenehala, ker ni verjela. Ne? In zato moramo mi tu se skupaj vsest, zelo resno pogovoriti in tudi jaz bi dal pobudo temu forumu, dajmo eno tako res interdisciplinarno debato tukaj odpreti. Jasno, javno, čim bolj odprto o vseh teh problemih. Država kot lastnik, kmet ali pa lastnik gozda, prostora, njihove tegobe, tudi lovci, lovska zveza in tako naprej. Poglejte, se to je smešno, da lovci morajo za to, da gospodari v tem prostoru plačevati koncesnino, ko bi morali v bistvu še nekaj dobiti, da gospodarijo. Ne? Ker se v tem prostoru vsi skupaj gospodarimo. Niti ne kmet, niti ne lovci, niti ne zavod za gozdove, strokovne podlage, lovci, ukrepi in tako naprej. Skupaj, tudi recimo lokalne skupnosti, ja, poslušajte, trije župani, tle bi jih morali sedeti 100. Ker sigurno je 100 občin v Sloveniji, ki imajo probleme za divjadjo, ampak župani tega večinoma niti ne čutijo kot resen problem, pa še koncesnino del, da dobijo. Jaz se spomnim, ko smo v zakonu o gozdovih pač opredelili, da en del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest dobijo, so bili vsi navdušeni. Pa so pa videli, koliko je to malo znare, koliko je velik dela, pa ne. Ampak mi bi morali pravzaprav na vzdol prenesti stopna država, potem je pa lokalna skupnost. Pokrajine še vmes nimamo, pa bi jo žihr imela. Lokalna skupnost se mora s tem problemom ukvarjati tudi. In država bi morala ali za zavarovanjem škod po divjadi, za takojšnjim reagiranjem, za tudi recimo primer, ki je Peternel povedal, pa se to je višja sila, če in bi moral pripravljavce razpisa upoštevati kot višjo silo, da ne dosega določenega prihodka na kmetiji. Jaz vam sam lahko povem primera, ne, da recimo, če kdo pozna primer Vitoracije, gospoda Vitoracije, na Krasu on kmetuje, 300 glav drobnice so volkovi zmazali v enem letu. Ko ni bilo več drobnice, so šli na osle. Osel je kopitar, je bolj energičen. So jih zličkali v enem letu. Na konc mu je ostalo, kar mu je ostalo, je konji, ampak konji se kot trop kon zna drugač braniti proti volku kot pa druge živali domače. Ker konji grejo v kroh, kobile breje in žrebeta v sredino in potem samo tolčejo. Ampak gledajte, ta gospod Vitoraci, gospodari na tem kraškem robu na 800 hektarih površine, ki bi se sigurno zarasle, ki bi pomenile požarno nevarnost in tako naprej, pa je moral, rekel, en del domačih živali umakniti iz tiste reje zaradi teh problemov. Tako da tukaj bi bilo zelo pametno, ne, da vse zmenimo, vse pogovarjamo še več, zahtevamo po volitvah en podoben posvet, zahtevamo odgovorne in da enkrat rečemo temu konc. Ker veste, to se vleče kot jara kača. Vsak mandat, ko pride vsak mandat neki obljubi, na konc ni nič od tega in mi pa vsi, kmetje sami, odvisni od prihodka, težko gospodarimo v tem prostoru, tudi stroški so izredno veliki. Veste, kilometer ograje, ne? Jaz sem jo ene, mal se nam 15 hektarov ograjeni, to je vsakodnevna skrb, obhod ograje, da ni kratkega stika, če kratek stik je, potem nima učinka ograja, divjad skozi tako ograjo, vam povem, če ne trese, prihaja, če pa trese, pa ne prihaja več na pašnik. Tudi drug problem je, da slabe ograje, pa ogromno jih prodajo, veste, slabih ograj, te mrežaste ograje, lepo prosim, to ni resna zadeva, to je predvsem sam strošek. Kar se tiče pa, da bi z ograjo preprečil zveri, volku recimo, da pride do črede, ej, bi ga pa rad videl. Ker če ne bo uspel čez prideti, bo prišel po spodi. To ga ni in tukaj je seveda ogromno treba narediti, da mi to delemo, ki je že daj, desetletja, enkrat rešimo, predvsem iz ene kvalitete, ki jo imamo in s tem bo tudi zaključil. Poglejte, Slovencev, Slovenk nas živi na poželju več kot 50%. Mi nismo na strani unih, tam so nekje ocene 55, skoraj do 60% ljudi živi na podeželju, ne v mesti. In to bomo ohranili samo na način, da razumno gospodarimo s temi naravnimi viri, ki nam jih narava daje, to je zrak, voda, zemlja. Živali in človek, to sobivanje, jaz tega z zvermi ne bi razumel in tudi je malo ponesrečen termin, ampak veste, mi smo tako papige, kaj v Evropi rečejo sobivanje, mi pa rečemo sobivanje. Seveda, ki imajo v celi Franciji tri uvožene medvede. Pa še tiste tri, ki smo jih mi takrat poklonili, v mojem mandatu smo se začeli s tem ukvarjati, so jih kmetje z steklom umorili. Ko smo se pogovarjali z Švico, da bi v Švico pripeljali neki osebko medveda, da ga ne bilo treba ubiti tu v Sloveniji, je bil odgovor švicarskega veleposlanika, ja, ampak zato moramo mi v Švici speljati referendum. Veste? Ni to tako. In tukaj smo res v enem začaranem krogu in jaz bi predlagal predsednik, da nekako poskušaš inicijativo pelati naprej, spraviti nas ponovno skupaj. Jaz vidim, da interes je tudi po današnjem preko prisotnosti in da se začnemo zelo resno pogovarjati, kako prideti do ustreznih sprejem, predvsem zakona, pa kako prideti do ustrezne odgovornosti države za njeno lastnino, ki nam povzroča škodo na zasebnih zemljiščih, gozdovih, da ne govorim, ker to objedenost in popašenost in tako naprej, to so znana dejstva, procenti so znani, za nekatere kmetije je izpad, recimo zaradi škode jelenjadi v mladem gozdu, generacijski izpad dohodka, nič. In tu moramo najdeti rešitve res, ker drugače se bomo spet videli čez 2-3 leta, se pogovarjali, karavana bo šla popravljena naprej.
Zdaj, čez leto dni je jasno, da je imel nekdani minister Ciril Smrkolj prav. Pa je prav, da je imel prav?
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naša gostja ob koncu našega današnjega druženja je še magistrica Tatjana Čop, urednica pri kmetijski založbi. Pod njeno roko nastaja priloga Predelava in prodaja, ki izhaja v Kmetovalcu. Tatjana, lepo pozdravljena.
Lep pozdrav.
Tudi tokrat se ustavljaš seveda ob dopolnilnih dejavnostih. Zelo veliko se o tem govori, pravijo, da je to prihodnost slovenskega kmetijstva, ampak v tej prvi letošnji številki si objavila nekaj zgledov, kako zgleda drugod po Evropi mobilna prodaja pridelkov in pa izdelkov iz teh pridelkov z kmeti. Morda kakšno besedo?
Ja, res je. Vedno bolj pogosto slišim na terenu, da pravijo kmetje, pa tudi svetovalci, da ni problem pridelati, ampak potem tudi predelati, pač pa to prodati. To smo že večkrat se tudi v tem studiu pogovarjali o tem. Nimajo vsi enakih pogojev, nekateri so daleč stran od, bom rekla, tistih centrov tržne moči, drugi so sicer na poti na kakšno turistično destinacijo, imajo to srečo, pa vendar že včasih, že od nekdaj vemo, da so hodili na tržnice, celo Trst so peš ali pa z konjskimi vpregami. Hodili so kmetje tja prodajati, kjer je bil denar. In to še kar velja. Nekaj časa smo to malo pozabili, predvsem v tistem času zadružništva močnega, ki je so prišli tako rekoč vsako kravo, vsakega pujsa odkupati. Že nekaj časa temu ni tako in se morajo kmetje kar dobro znajti, poiskati trg zase, ko gre pa za predelane, se pravi za izdelke, mesne, mlečne, suho sadje, karkoli. Je sicer nekaj, kar dalj časa traja, kar se ne mudi tako hitro prodati, pa vseeno je treba najti kupca. In jaz sem najprej nekaj besed o tem, sploh zakaj bi se odpravil iskati in na kakšen način. In kot primer še vedno k sreči nekaj jih je ljubljanske oziroma trnovske
solatarice,
ja, da ne bi rekli branjevke, ker niso rade slišali, ne slišijo rade tega še vedno. Kot tiste, ki so res vsako jutro se odpravile iskati kupce in jih imele svoje redne in še zdaj imajo svoje redne stranke, da je ta ustrajnost in tista, ki na koncu le rodi sadove. No, za tiste, ki so pa presegali obseg solataric, je pa iščejo in tudi marsikdo že našel način, kako se premakniti k kupcu, ne čakati, da kupec pride, ampak iti proti kupcu. Zdaj, na žalost, pri nas to lahko velja samo v omejenem obsegu, namreč v tujini, tako rekoč posod po Evropi, lahko turistične kmetije tudi toplo hrano ali pa sendviče ali kakorkoli pripravljene jedi ponujajo izven sedeža, ker če pač delajo kot restauracije catering. Zdaj, bodi si, da je to da se premaknejo z nekim svojo potujočo restauracijo in potem ponujajo na tržnici ali jih povabijo celo na kakšne poroke, če želijo tako vrsto ponudbe ali kakršnakoli slavja. Ali pa preprosto grejo, ko so sejmi tam, kjer je več možnosti. Zdaj, pri nas poznamo predvsem recimo pridelovalce zelenjave, potem moke, potem kakšne suhomesne izdelke.
Olja.
Olja, se pravi, take izdelke, to ja, a ne da bi pa kdo recimo prav jedi nekje ponujal, to pa že ni več. Čeprav je povpraševanje sigurno na trgu. Predvsem, no, tako kot sem dala francoski primer, čeprav tam ne gre za kmetijo, gre za eno drugo obliko sodelovanja, vendar kmetije so močno vključene. Ko gre do velikih podjetij, kjer ljudje, zdaj predvsem, ker je na robu mest, niti nima neke velike možnosti izbire, so cel dan v službi, pa ne morejo normalno jesti in to je recimo zelo dobrodošlo in se to kar širi, zdaj govorim prav konkretno za Francijo, naprimer. Ne. Seveda tudi to sodelovanje, ko pridemo do sodelovanja med takimi netipičnimi gostinci in kmeti, spet ugotovimo, da je tega zunaj več, malo je posledica nezaupanja, se pravi nezaupanje posledica tega, kar se je v preteklosti kdaj tudi komu zgodilo. No, ampak recimo ta primer, ki se ga splača prebrati, priporočam sem, ki še niso ali pa da dobijo našo revijo pa jo preberejo. Je tak primer lušen, ko sta dva mlada in mladi par začela s tem, da sta ponujata izvirne francoske menije, malice, kosila in izključno od kmetov kupujeta
Surovine,
ja. Tako se pravi, tlele mislim tudi sire ali pa salame, naprimer, ne, pa meso pa sploh, ne, sploh ne, jim ne pride na misel, da bi tudi, in to je njihova tista prednost, zaradi katere, recimo, če se bo jutri pojavil tudi premični McDonald, jih ne bo povozil tudi s ceno, ne.
Mi je prišlo na misel glede na posvet o dopolnilnih dejavnostih, ki se je odvijal v decembru, da bo to branje, ki si ga pripravila v prilogi predelava in prodaja, ki je vpeta v prvo številko kmetovalca, dobrodošlo kot razmislek, ker takrat v decembru je bilo rečeno, potrebno je na tem področju narediti nove korake naprej. Morda bova o tem še kakšno besedo rekla, ampak rad bi, da opozoriva na še en članek, kako je z izdajanjem računov. Tukaj pride veliko krat do zagonetke. Če grem kmetu in kupim recimo 10 kg krompirja, mi ni potrebno zahtevati računa oziroma kmetu ni potrebno dajati računa.
No, se to je bilo ravno vprašanje, ki me spodbudilo, da sem prosila Nevo Painter za prispevek. Namreč oglasil se je naš bralec in je rekel, večkrat se napisal, da za osnovne kmetijske pridelke ni potrebno izdajati računa. Pa sem dobil opomin strani, sreči samo opomin, strani inšpektorja, zakaj, ne? In potem v bistvu najprej sem jaz tudi, to pa res ne vem zakaj, napol, ko so se pogovarjala, so pogotovila, da je se on odločil za obdavčevanje na podlagi dejanskih prihodkov, ne? To pa so stvar spremeni. In zato so primeri, ko je to potrebno, se pravi, rečemo, to je pravilo, potem so pa izjeme, ne? In to je vse določeno, tako da prav velikih zagonetk ni, samo treba je poznati.
Torej vsi tisti kmeti in teh je velika večina, ki so obdavčeni po katastrskem dohodku za osnovne kmetijske pridelke, recimo jabolka, krompir in tako naprej.
In hladovino.
Ja, jim ni potrebno izdajati računov. Če pa se nekdo med njimi odloči, da bo vodil knjigovodstvo, potem pa mora.
Ja, tako je.
No, si pri potrošnikih potem zaradi tega nastanejo tudi zapleti, ker rečejo tam, ko sem kupil tam, so mi dali račun, pri vas pa ne.
Ja, celo včasih pride tako, namignejo, aha, to je pač na sivo, ne, ali na črno, ne, doskrat tudi potrošniki sploh ne vejo tega, ja. Ne, in kakšen lahko tudi kdaj zatečnar in mu lepo poveste, ne, ni, ne, no, jaz bom primer dala v trgovini na kmetiji, kjer prodajo tudi od drugih, ne, se pravi, imajo, niso se odločili za dopolnilno dejavnost prodaje, na domu, ne, ampak imajo toliko različnih, svoje imajo v manjšem deležu, ne, so pač navadno trgovino kot del odprl, vendar imajo z kmetije svoja jajca in tista ločena prodaja, ločena od trgovine, ne, se pravi, pride, če kdo želi jajca, se zmenja, ne, in potem marsikdo reče, aha, imamo pa tudi recimo jajca od drugega dobavitelja, ki gre pa normalno, je lahko skozi, gre skozi blagajno, ne, in potem reče, ko kdo hoče domača jajca, pove in pride in dobi jajca za gotovino, mora plačati in ne dobi računa, ne, ker je v tistem obsegu pri jajcih je tak cela druga zgodba, ampak je po pravilih je tako. In vem, da marsikdaj reče, aha, to je pa tako, ne, ker je na črno, ne, ampak dejansko, če bi ta, to hotel narez čez trgovino predati, bi mogel imeti pakirnico, bi mogel označvati jajca in to za mejhan obseg, res mejhana, ne, čist kmečki, nima smisla, zato so te stvari ljudje ne poznajo, tako da je dobro, da kmetje poznajo toliko bolj zakonodajo, da vsakemu čisto lepo razložijo, ne, da to ni nič na črno, pač pa je to tako urejeno zakonodajo.
Je pa to verjetno še en klic, da bi verjetno bi bilo treba na tem področju narediti neke poenostavitve. Veliko krat si že rekla, poglejmo v Francijo in...
Ja, tudi drugo, da ne, ampak ravno to, da je kar jaz vedno rečem, vedno, da je izvirni greh dopolnilnih dejavnosti, je to, da so sploh tako poimenovane. Namreč, če bi rekli tako kot v Franciji, da je to da vse, kar je nadaljevanje osnovne do prodaje, da je kmetijska dejavnost od setve do prodaje, to je osnovna kmetijska in potem je nek pavšal, lahko cel kup možnosti je, da se lahko to poenostavi, pa bi bilo marsikaterega zadrege manj.
Ko sva že pri Franciji, čisto za konec, sem slišal, da tam ima ministerstvo, oziroma, če nekdo želi postati kmet, ima seznam, kaj mora vse storiti. Je to res, veliko si potovala po Franciji?
Ne, ministerstvo, zbornica.
Aha.
Na spletni strani zbornice so navodila, kako postati kmet, kako začeti s kmetijstvom, če nisi prevzemnik, če nisi z domača, ne, se pravi čist na novo. Potem pa za vsako dopolnilno dejavnost.
Aha, tudi za dopolnilne dejavnosti.
Tudi za dopolnilne dejavnosti. Se pravi, vsi koraki, od tega, kje sploh prijaviš, ne? Pri nas opozarjajo, da ne registriraš, pač pa prijaviš dopolnilno dejavnost na upravni enoti in potem kaj vse moraš narediti, zakaj se moraš odločiti, kako boš obdavčen, da je treba na AJPES-u sporočiti, na FURS-u, vse korake in potem tudi zraven linki, se pravi povezave na vso zakonodajo, ki je povezana s to dejavnostjo. Tako da ne, ni treba obrazložiti vsak zakon, vendar povedati, kateri zakoni so. Kmetje so danes zelo načitani, zelo razgledani, tudi izobraženi in ne bojo imeli težav, morajo pa vsaj vedeti. Ni jim treba iskati vse. Aha. Treba jim vsaj povedati, kaj morajo pogledati, a ne, kaj morajo paziti in potem se lahko lažje bojo začeli. Ne. Mi samo po moje, no, taka zadeva močno olajša odločitev tudi za kakšno dopolnilno dejavnost. To smo slišali obljube, da to bo pa.
Ja, prav decembra so rekli, da je preveč dela s tem, da bi se naredilo take sezname. Upam, da vendarle bodo narejeni. Magistrica Tatjana Čop, za konec, ogledni izvod kmetovalca s prilogo, predelava in prodaja se da dobiti, kam naj pokličejo?
Najbolje, da pokličejo kar na našo založbo v Slovengradec in sicer na telefon 02-88-56-706 ali pa pošljajo elektronsko pošto na kmetovalec@km-z.si.
Tako bom še enkrat ponovil. Telefonska številka, če bi želeli ogledni izvod kmetovalca s prilogo predelava in prodaja, pokličite lahko že takoj na 02-88-56-706 ali pa pišite na kmetovalec@km-z.si. Tatjana, pred nami je tudi pravzaprav tisti čas, ko bodo kmetje se odločali, ali se prijavijo ali se ne prijavijo s svojimi izdelki na letošnje dobrote slovenskih kmetij. Konec januarja bo to že odprta, ta prijava. Morda še o tem povabili ste tudi v kmetovalcu.
Ja, na zadnji strani Pipa smo objavili poziv, namreč letos bo 30. jubilejna razstava, lepa obletnica in prijave bojo zbirali med med 22. januarjem in 14. februarjem in res se splača letos biti prisoten, ker organizatorji napovedujejo drugačno, še lepšo, še bolj zanimivo prireditev.
Tako in biti zdraven ob 30-letnici je za vse tiste, ki še nikoli niso bili zdraven, lahko odskočna deska k uspehu, kaj ne?
Zanesljivo.
Tatjana, hvala lepa za obisk, lepo nedeljo.
Enako.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Smo pri koncu našega druženja, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Pripravil in vodil sem ga Robert Božič, za tehnično izvedbo pa je danes poskrbel Marko Zupan. Imejte se lepo in se slišimo spet čez teden dni.